يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
Num dia em que certas faces resplandecerão e outras faces enegrecerão, então quanto àqueles cujas faces enegrecerem, dir-se-lhes-á: renegastes a fé após haverdes sido crentes, experimentai, pois, o castigo porque a renegáveis.